găsit! Vorbește pentru dumneavoastră pastorul Traian Aldea.
Dragi prieteni, bine ați venit la ora de predică. Încă nu ne-am culcat, ne pregătim de culcare. Și ceea ce este specific în timpul nopții și a somnului sunt visele. De aceea, în această seară, am să vorbesc despre vise. Eu am un vis. Acesta este titlul predicii noastre. Titlul ei este o parafrazare a uneia dintre cele mai vestite predici sau cuvântări care a fost ținută în secolul al XX-lea. Pe data de 28 august 1963, pastorul american de culoare, Martin Luther King, în jurul Capitolului din Washington, în fața unei mulțimi de aproximativ 200.000 de oameni, a ținut o cuvântare de doar 17 minute. Însă cuvântarea aceasta a fost atât de mult popularizată, răspândită, apreciată, încât a fost socotită una dintre cele mai importante cuvântări cu cel mai mare impact, cu cea mai mare forță din toate cuvântările secolului 20. Era tocmai momentul când tensiunea dintre negri și albi era la un punct maxim. Albii au introdus legi de segregație, nepermițându-le negrilor să urce în aceleași autobuze, să se ducă în aceleași locuri unde mergeau albii. Atunci, Martin Luther King a pornit o campanie pentru câștigarea drepturilor negrilor și în cadrul acestei campanii a ținut predica "Eu am un vis". De 8 ori a fost repetată acest cuvânt în predica sa de 17 minute, "Eu am un vis". Și de 4 ori a subliniat cuvântul "A sosit timpul". Evident că visul său era unul al problemelor sociale, ca negrii să aibă aceleași drepturi cu albii, să nu existe nicio segregație, oamenii să se poată împăca, să nu mai fie această separație și să te uiți la culoarea feței, ci absolut toți să fim priviți ca creaturile lui Dumnezeu cu aceleași drepturi și cu aceleași privilegii. Martin Luther King a murit peste câțiva ani, răpus de gloanțele unui ea care nu era de acord cu el și care a dorit să îi pună capăt. Însă visul lui Martin Luther King s-a împlinit. Și am ajuns să vedem în Statele Unite un președinte de culoare, ceea ce nu se putea concepe pe timpul lui Martin Luther King. Ce însemnează să ai un vis? Care sunt elementele care pot să fie înțelese și deduse din spatele acestui foarte frumos gând, foarte frumoasă expresie, "Eu am un vis"? În primul și în primul rând, avea un vis însemnează să fii un om optimist, să vezi întotdeauna partea frumoasă, partea pozitivă, partea care merită să fie realizată. Avea un vis însemnează să ai un obiectiv, o țintă precisă. Eu vreau să realizez, vreau să ajung, să fac ceva. Foarte mulți o spună, cum, tu crezi că poți să faci așa ceva? Ai tu bani pentru a realiza acest lucru? Ai tu inteligența, forța necesară ca să atingi aceste obiective? Și copilul tânăr spune, da, dar eu cred, eu visez, eu mă văd să ajung un mare medic, un astronaut, un om de știință. Acesta înseamnă să ai un vis, o țintă foarte înaltă, pentru care nu ai condițiile, nu ai forța actuală, dar în perspectivă, în viitor, tu speri și crezi că vei ajunge acolo. Avea un vis însemnează să fii un om de acțiune, un om care nu se lasă bătut de orice, un om care continuă să facă și să meargă, să se străduiască pentru ca să își poată atinge obiectivul. Există două situații diametral opuse, dar foarte apropiate ca expresie. Avea un vis, deci avea un vis, adică o viziune, un ideal, o țintă, o luptă de dus și a fi visător. Visătorul nu are o țintă, ci el are doar o atmosferă de euforie, de beatitudine în care se complace, rămâne încă ore întregi în pat ca să își trăiască aceste vise ale ideilor lui irealizabile. A fi un visător însemnează să aștepți pomana altora, să aștepți să scadă o comoară din cer, să aștepți să se întâmple ceva irealizabil, ceva miraculos. Pe când omul care are un vis este omul care muncește, care studiază, care se străduiește, care încearcă să scoată lucruri din piatră seacă, cum este vorba românului. Acesta este omul care are visul, spre deosebire de cel care este visător. De aceea ne putem opri pentru o clipă și să punem o primă întrebare. Ce fel de om sunteți? Un om care aveți un vis, un ideal, o țintă, un obiectiv precis, o luptă îndârjită pentru a atinge acest obiectiv? Sau un visător care vă complaceți în reverii, în a cădea din cer o pomană mare, a realiza ceva așa pe o cale inexplicabilă, mistică? Ce fel de om sunteți? Un om realist cu un vis pe care îl urmăriți sau un visător? Gândiți-vă! După ce veți găsi răspunsul la această întrebare, vom merge mai departe, pentru că dorim ca să învățăm ceva și dorim să realizăm ceva deosebit. În lumea noastră de astăzi, viața este ca o sinusoidă. Avem momente frumoase, avem momente mai grele. Aceasta se întâmplă și din punct de vedere al sănătății noastre, se întâmplă și din punct de vedere al psihicului nostru și din punct de vedere al realizărilor. Avem momente de culme și avem și momente jos, de regres, de înfrângeri. Aceasta este viața. Ceea ce este important este ca să nu rămânem la un minim, să nu ne pierdem energiile și forțele acolo, să nu ne pierdem viziunea acolo. Omul care are un vis, totdeauna vrea să ajungă pe culme și totdeauna vrea să urce pe o culme și mai înaltă. Sunt în viață reverii și idealuri și vise de a deveni bogat. Probabil că una dintre cele mai des întâlnite ținte este să acumulezi cât mai mult. Și întâlnim și în Biblie oameni care reușesc să atingă această țintă și spune: sunt bogat, m-am îmbogățit și nu mai duc lipsă de nimic. Prezând că dacă și-a strâns averea, dacă a ajuns la o anumită înălțime, la o anumită sumă, este realizat și a atins visul. De asemenea, există și sunt oameni care își doresc să fie fericiți. Nu interesează casă, nu interesează altceva, să mănânce, să se distreze, să meargă la spectacole, să viziteze. Totul este fericirea, să fie fericit pentru moment. Și sunt oameni care tot timpul sunt nemulțumiți, orice ar avea. Niciodată nu reușești să îl satisfaci pe un asemenea om. el totdeauna are ceva de comentat, de criticat, de găsit vină. Dacă totul e frumos, el va găsi undeva că a căzut un fir de pai, că ceva nu e la locul lui. Ăștia sunt oamenii. Atunci, dacă avem de-a face cu astfel de oameni, de diferite feluri, diferite atitudini, vrem să visăm frumos. Și vrem ca un vis, să apară un vis. În noaptea aceasta să aveți un vis care să vă trezească, care să vă mobilizeze, care să vă ofere o țintă înaltă, un ideal frumos și să vă scoată din impasul în care sunteți ca să puteți înainta. Vă invit de aceea să deschidem Sfânta Scriptură, să urmărim visul unui bărbat extraordinar, visul său, care l-a ridicat din anonimat, din obscuritate, din sărăcie, din momente extrem de periculoase, l-a ridicat pe cele mai înalte culmi de biruință, de succes și de realizări. Paragraful îl găsim în Judecători, capitolul 6, versetul 13 și versetul 14. Gedeon a zis: Ah, Domnul meu, dacă este Domnul cu noi, pentru ce au venit toate acestea asupra noastră? Și unde sunt toate minunile sale pe care ni le-au istorisit părinții noștri zicând: Nu ne-a scos Domnul din Egipt? Dar acum Domnul ne-a lepădat și ne-a dat în mâna lui Madian. Și Domnul a privit spre el și a zis: Mergi cu această putere a ta și vei salva pe Israel din mâna lui Madian. Oare nu te-am trimis eu? Dragi prieteni, vreau să ne oprim la Gedeon. Gedeon era un tânăr, cel mai tânăr băiat din familia lui Abiezer, care se străduia să-și adune repede grâul, puținul grâu care l-a putut face pe coastele muntoase ale munților Samariei, să-l trăiere repede și să-l ascundă, pentru că madianiții deja intraseră în țară, se răspândeau pretutindeni și tot ce găseau, luau, mâncau, jefuiau și prădau. Iar pe ei îi lăsau să moară de foame. În situația aceasta, când într-un loc foarte mic, în teascul de vin, își bătea grâul, un loc nepotrivit pentru așa ceva, dar astea erau situațiile atunci, Îngerul Domnului vine la el, îi vorbește și în urma acestei întâlniri, Gedeon vrea să îi aducă un dar, așa cum se obișnuia în Orient. Vrea să facă o experiență, să vadă cine este de fapt acest vizitator foarte ciudat, foarte interesant. Și spune: dă-mi voie să-ți aduc o jertfă. Bine, și acceptă. Prin faptul că a acceptat să-i se aducă o jertfă, înseamnă că îngerul acela era Domnul Hristos. Pentru că numai Domnul Hristos acceptă închinarea. Un înger obișnuit nu acceptă închinarea. Când Ioan a vrut să se închine unui înger, imediat l-a oprit: nu, oprește-te, eu și cu tine suntem împreună slujitori ai Dumnezeului nostru, Dumnezeului tău închină-te. Faptul că acest personaj i-a permis să-i aducă jertfă, înseamnă că era chiar Domnul Hristos. Gedeon se întoarce cu un miel, îl înjunghie, îl pune pe stânca respectivă, pune și o azimă și când totul este pregătit, interlocutorul său atinge acest altar improvizat cu animalul așezat acolo, o flacără puternică aprinde jertfa și în flacăra respectivă interlocutorul lui Gedeon se înalță. Atunci a dat seama că practic a fost o persoană divină. Prima întâlnire, prima experiență a lui Gedeon se încheie cu un act de închinare, cu un act de întâlnire cu Mântuitorul tău. Este primul pas. Primul vis în viața unui om este să-și rezolve cea mai importantă problemă, aceea a relației mele cu Dumnezeu, cu un Dumnezeu despre care mai știu foarte puține, cu un Dumnezeu în care poate mi-am pierdut încrederea, cu un Dumnezeu despre care cred că ne-a abandonat și nu se mai interesează deloc de noi. Cu acest Dumnezeu tu trebuie să te întâlnești și trebuie să înțelegi cine este El cu adevărat și să restabilești închinarea ta cu El. În noaptea următoare, Gedeon este din nou vizitat. Și acum îngerul Domnului îi vorbește și îi spune: Gedeon, scoală-te! Du-te și fă ordine în localitatea ta. Aici, în localitatea voastră, aveți un loc cultic dedicat lui Baal și Astarteie. Taie, te rog, stâlpii respectivi. Doboară acel altar pe care se aduc jertfele. Și taurul care este rezervat pentru Baal, închinat lui Baal, să îl ucizi, să-l aduci ca jertfă mie, pe altarul meu. Gedeon s-a temut să facă acest lucru în timpul zilei. Dar și-a căutat oamenii de încredere, băieții în care avea toată încrederea, le-a prezentat visul său, le-a prezentat revelația lui Dumnezeu și în noaptea următoare au făcut acest lucru. Pasul 2 este restabilirea adevăratei închinări. Este îndepărtarea a tot ceea ce însemnează idolatrie, a tot ceea ce însemnează păgânism, Babilonie, și restabilirea închinării adevărate. După ce pasul 2 s-a realizat, primul pas este restabilirea relației mele cu Mântuitorul și închinarea, restabilirea adevăratului cult pentru întreaga colectivitate. Acum Dumnezeu spune: Gedeon, trebuie să salvezi poporul. Trebuie să scăpați de madianiți. Cum, Doamne? Cu ce? Eu sunt cel mai mic din familie. Seminția mea este cea mai mică din Israel. Madianiții sunt o mulțime imensă, nici nu pot să-i numeri. Cum? Cum pot face eu acest lucru? Și Dumnezeu spune: Gedeon, eu am un vis pentru tine și tu va trebui să prinzi această idee și tu va trebui să îți însușești visul pe care eu îl am pentru tine, cu puterea pe care o ai, cu focul care arde în sufletul tău, cu nemulțumirea care tu o ai față de situația aceasta deplorabilă în care te găsești, trebuie să mergi înainte și trebuie să biruiești. Du-te, Gedeon! Și Gedeon pleacă, sună din trâmbiță, adună poporul. Are încă o mulțime și o mulțime de îndoieli și de ezitări. Și pentru ultima dintre ele, pentru ultimul pas înaintea zilei decisive, Dumnezeu îi spune: Gedeon, dacă ți-e teamă, du-te în tabăra vrăjmașilor. Și în timpul nopții, cu aghiotantul său, Gedeon se duce încet, tiptil, pe burtă și se apropie de straja madianiților, unde doi soldați își făceau datoria lor. Se apropie de ei și îi aude vorbind. Unul dintre ei povestea visul pe care l-a avut. A văzut o turtă care s-a rostogolit, a lovit cortul lui Madian, l-a răsturnat și s-a dus peste întreaga tabără. Iar celălalt interpretează visul. Să știi că turta aceasta este Gedeon cu oamenii lui, care ne va face praf. Atunci Gedeon, primul lucru care a făcut, s-a închinat acolo unde se găsea și a spus: Doamne, îți mulțumesc. S-a întors fără nicio ezitare, fără nicio teamă, fără nicio obiecție. Al treilea pas i-a redat forța adevărată. Al treilea pas l-a făcut ca visul său să devină o realitate. Trebuie și pot să înving pe madianiți. Și Gedeon a reușit. Cu 300 de oameni. Și apoi cu ceilalți care au fost eșalonul 2, au bătut o tabără imensă, peste 135.000 de madianiți, a pus mâna pe toți conducătorii și i-a decapitat, iar Israel a avut liniște, a avut pace, a avut odihnă. Asta este să ai un vis. Și Dumnezeu te ajută. Dacă ești încă un visător, dacă ești încă un negativist, dacă ești încă un hedonist, Dumnezeu te ajută. El lucrează în viața ta pe N căi, pe N căi, ca să îți înalțe privirile, ca să-ți ofere o țintă înaltă și ca să te mobilizeze să poți să-ți atingi această țintă. Dragi prieteni, lumea noastră de astăzi este mult mai grav afectată decât lumea lui Gedeon. În lumea noastră de astăzi, nu doar problema alimentației este o problemă pentru unii oameni. Pentru alții au prea mult, pentru alții au prea puțin. Și o mulțime de oameni mor încă de foame. Nu doar aceasta problema este problema. Sunt o mulțime de alte lucruri. Schimbarea climei, pericolele războaielor, dar și mai grav. Toate standardele care au existat în societate până acum de mii de ani sunt dărâmate, sunt zdrobite. Așa cum madianiții veneau și ca un tăvăluc, treceau peste holde, peste recolte, luau ce luau, mâncau cu animale, făceau praf, iar oamenii rămâneau fără hrană, tot la fel acum. Familia este distrusă. Și oamenii vor să formeze o altă familie unde să nu mai fie bărbat și femeie, să fie doar unul. Copiii cu totul alte și alte elemente. Moralitatea nu mai este cea enunțată de poruncile morale ale Dumnezeu, ci cea care le convine oamenilor, schimbată de la o zi la alta, după cum sunt plăcerile lor. Dreptatea și adevărul nu mai sunt pe temeliile clare prezentate de cuvântul lui Dumnezeu și de ceea ce oamenii au acceptat de-a lungul timpului, ci are dreptate omul care e mai puternic. Are adevărul cel care a reușit. Vezi, eu am reușit. Deci, asta este adevărul. În momentul acesta, când standardele de bază ale societății sunt dărâmate, când lumea este într-un mare pericol ca să-și piardă complet direcția, ca să nu mai aibă nicio o speranță, Dumnezeu te cheamă pe tine și pe mine să ne ofere un vis. Poate că noaptea aceasta Dumnezeu îți va da un vis, adică îți va da această limpezime a minții ca să înțelegi că dincolo, deasupra tuturor problemelor complicate ale acestei lumi, există cineva care încă veghează, care încă conduce treburile acestei lumi și care va veni curând să aducă ordine și pace. Așa cum a venit și s-a întâlnit cu Gedeon, se va întâlni cu mine și cu tine. Vrei să te pregătești pentru întâlnirea cu el? Acest cineva, acest Iisus, a pregătit o lume. Doar lumea aceea va fi adevărata lume a fericirii și a păcii. Nu aici. Oricât ai munci, oricât ai alerga, oricât ai fugi într-un colț sau altul al pământului, nu scapi de un necaz ca să te bucuri de pace în celălalt. Vei da peste alt necaz. Dacă vrei să fii fericit, privește sus. Acolo unde Iisus a dus să-ți pregătească un loc. Acela este căminul tău unde vei rămâne pentru totdeauna și pe care nu-l vei părăsi niciodată. Crezi aceasta? A avea un vis însemnează să ai această convingere că tu poți să fii proprietarul unui cămin în împărăția lui Dumnezeu. Avea un vis însemnează să nu te lași înfrânt, să nu te lași doborât la prima alunecare, ci însemnează să perseverezi, să continui și să continui, pentru că Dumnezeu este Cel care te ajută și te apără. Eu am un vis, spunea Martin Luther King, fără ca să înțeleagă cum e posibil, fără ca să vadă o soluție pentru dorința lui și pentru problemele fraților săi. Însă, visul său depășea toate obstacolele, toate zidurile grele și prin speranță, prin optimism și prin credința în Dumnezeu, înțelegea că va veni o altă zi. Și s-a împlinit visul, cu atât mai mult eu și tu. Prin Domnul Hristos, noi putem să ajungem într-o lume cu adevărat fericită. Îți doresc să ai acest vis și îți doresc ca să urmărești visul acesta până la împlinirea lui. Îți doresc să fii un om pozitiv, un luptător, unul care merită cuvântul: Domnul este cu tine, viteazule. Domnul este cu tine ca să-ți împlinești visele. Fie ca acest lucru să se realizeze spre fericirea ta și spre gloria lui Dumnezeu. Amin. Yeah.